Dnevna soba. Siguran sam da ste navikli da vam u dnevnoj sobi dovedem nekog koji je svež, zanimljiv, ovog puta iz sveta pozorišta, ili možda ne samo iz pozorišta. U pitanju je glumac Danilo Milovanović. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Postoji puno razloga da bi ti bio gost Oradija. Mogu si doći ranije, a ovog puta ipak možda je povod jedna zaista sjajna predstava koja je postavljena nedavno na daske koje život znače, tako to obično vole ljudi da kažu. Pozorišta mladih, u pitanju je Kosa. Čiji si ti deo? Pa kaži mi, kakvi su ovako prvi utisci nakon svega što ste napravili?
Svakako mislim da je postojalo još prilika i da smo mogli ranije da se družimo, ali mislim da je ovo baš prava prilika. Mislim da je ovaj grad eto konačno dobio nešto za čim je žudeo, a to je jedan musical u pravom smislu te reči, ali naravno ne isključivo zabavljačkog karaktera i zabavljačkog tipa, već je to jedna kultna priča, jedna dramska priča koju su tolike generacije prošle, što kroz naravno film Miloša Formana i naravno ove starije generacije su imale priliku i da gledaju u Ateljeu 212 čuvenu tu beogradsku Kosu, koja je bila jedna od prvih u svetu. Mislim, ta tema je prosto uvek aktuelna, a mada se ljudi retko usuđuju generalno da rade ovaj tekst. Naravno, kod nas je u pitanju jedan spoj, da kažem, originalnog teksta i filma, filmskog scenarija, i nekako smo više naklonjeni toj filmskoj Formanovoj priči. Koliko se sećam, Ujvide Kisinhaz je pre, mislim, ne sećam se jer sam bio mali tada, ali pre 20 godina su, koliko sam upoznat sa tim, radili Kosu. Mislim da se od tada u Novom Sadu nije.
Pa da, evo, i ja koliko se sećam, koliko se sećam, nije bilo predstave Kosa. Da, zaista, to je nešto što je u tom momentu bila jedna velika kritika tadašnjeg društva, tadašnjeg rata u Vijetnamu i svega ostalo što se dešavalo, a inače, ne znam da li znate, ali prvo je postojala predstava, ti naravno da znaš, ali slušalci možda ne znaju, prvo je postojala predstava, pa je nakon toga Miloš Forman napravio film, a evo sada opet predstava, ja mislim, širom sveta živi, mislim da bi svaki veći grad koji drži do svoje kulture trebao da ima nešto slično. Kaži mi, koliko je dugo i odgovorno bilo napraviti ovaj proces? Ipak ste se počeli da se bavite nečim što je zaista legenda.
Jesmo, prvo kad nam je upravnik saopštio da ćemo raditi Kosu, to je onako bio jedna potpuno neočekivana situacija i bio je donekli šok za sve nas, pogotovo što je to jedno veliko delo koje je po mom mišljenju vrlo društveno i politički angažovano, tako da zahteva jednu vrstu odgovornosti, mislim, apsolutno prema samom delu, prema samoj toj priči, i vrlo je važno pitanje šta je to za nas danas i kako bismo mi danas, kako bismo se uhvatili u koštac sa tom Kosom. I u principu smo se bavili tim pitanjem šta Kosa danas za nas sve znači, šta ona predstavlja. I naravno, da li se nešto u tom smislu u ovom svetu promenilo i da li su te revolucije koje su bile 60-ih zaista nešto promenile ili se i dalje vrtimo u krug, a na kraju smo nekako došli čak do toga da su možda kao da smo otišli unazad. Neke stvari su prosto činilo se tu u drugoj polovini 20. veka, da naravno posle Drugog svetskog rata i cele te krvave prve polovine 20. veka, kako će prosto čovečanstvo da ide ka tom nekom sveopštem miru, podržavanju, toleranciji, podršci, koju bi trebalo da imamo jedni od drugih, a čini mi se da je, da to, to postoji naravno, ali to mislim da potrebno nam je nešto što će stalno da nas podsjeća na to, kao što je umetnost, kao što je kultura, kao što je ovaj, sport ili prosto neke,
da, neke.
Ne, neke tako da kažem ovaj, na neki način čak ritualne stvari u tom smislu, da, tog nekog zajedništva. A mislim da smo generalno, baš mi se čini da, da i volio bih da nekad da, da mogu da odem u to vreme pa da vidim u suštini kako se ovaj, na koji način su oni zamišljali ovu našu budućnost koju sada živimo i koliko smo mi u stvari daleko od te neke obećane i da kažem budućnosti koje, koja se stvarala od tih godina. Mm. To, to je meni onako jedno vrlo jako važno i interesantno pitanje koje smo ovdje otvorili.
Da. Koliko misliš da to mladi danas uopšte shvataju? Dakle, koliko shvataju ono nekadašnje vreme, koliko shvataju današnje vreme i koliko su u stvari generalno mladi svesni određenih problema? Jer dosta često imam utisak da nekako mladi o tome i ne razmišljaju previše.
Mislim da svako ovaj, lično, iako ne razmišlja, negde osjeća to. E sada, prosto, ne znam koliko su mladi ne, upoznati, mislim, okej, okay, sa ovaj, Vijetnamskim ratom i svemu tome što je ovaj, prethodilo Kosi i što je uslovilo njen nastanak, ali mislim da smo nekako baš tražeći ovaj, neku, da kažem, utehu ili neko mesto u ovom svetu, pogotovo mladi ljudi. I prosto mislim da su mladi ljudi, naravno, ovaj, mladost je mladost i adolescencija je adolescencija, ali mislim da smo baš nekako, pogotovo danas, postajemo otuđeniji jedni od drugih. Znam da ovo zvuči vrlo, kao jedna vrlo otrcana fraza, ali prosto i tolika globalizacija i ta neka zapadna filozofija toliko preovladava da mislim da smo danas da prosto mladi ne znaju ni ko su, ni šta su, ni šta žele i osjećaju u sebi neki bunt protiv društva, protiv svog mesta u društvu, protiv sistema i tako dalje, ali mislim da im fali nešto kroz šta bi to kanalisali. Mislim da smo postali ovaj, ta neka virtualna generacija, pogotovo i mi milenijalci i ove nove generacije, mi prosto ne znamo na koji način da sada, treba nam neka nova vrsta suočavanja sa tim ovaj, stvarima i neka nova vrsta revolucije u bilo kom smislu, u ličnom ovaj, i socijalnom i tako dalje. Ovaj, mislim i na ličnu revoluciju, na sazrevanje, dakle to što svako ima sam sa sobom. Ovaj, i pogotovo danas, mislim, i u svetu i ovde, i mislim mislim, naravno uvek postoje isti problemi, ali zato je vrlo važno bilo kako će mladi, mislim mladi umetnici, na koji način gledaju na to i da li uopšte misle da ih se to takve stvari tiču, i, a u suštini ih se vrlo tiču, pa malo kad zagrebete to onda shvatite koliko te teme koje deluju tako veliko i ogromno, ovaj, kao što su teme kojima se bavi Kosa, su zapravo vrlo ovaj, lične, vrlo, da kažem, pozivaju nas na neku ličnu ovaj, odgovornost koja onda postaje nekako sveobuhvatnija i mnogo globalnija na tom planu.
To mi je odličan šlagvort za ono što sam svakako smislio da te pitam i ranije, a to je kako si se ti ovako pronašao u toj ulozi koju tumačiš i kako gledaš na svoje kolege koji su se prijavili također da budu u okviru ovaj, ove predstave?
Meni je ova uloga potpuno različita od svega što sam do sada radio. Ovaj, prosto mi je, ja igram Hada, koji je prvo, mislim, on je Afroamerikanac, da tako kažem, u filmu, i prvo mi je to bio izazov, prosto, da sad kroz neka druga sredstva ipak donesem taj neki duh. On je poreklom iz Afrike, kao i svi oni u kosi su u stvari, eto, obrali su se u Americi, ali oni su prosto generacije, ono, mislim, ili su njihovi roditelji došli u Ameriku, ili su druga, treća generacija, ali svi negde vuku korene ili iz Evrope, ili iz Afrike, ili prosto iz nekog, sa drugog nekog kontinenta, i prosto je zanimljivo kako se u toj Americi, gde se te različitosti sreću, oni kreiraju zajedno nešto drugo i shvataju da prosto taj svet u kome se trenutno nalaze ne funkcioniše kako treba. Meni je stvarno, što naravno i songovi koje pevamo i čitava drama koja se tu odvija, prosto nešto s čime nisam imao priliku da se bavim ranije. Meni je posebno zanimljivo, na primjer, za gledalce koji budu gledali predstavu, baš u drugom činu predstave, pošto je sastavljeno dva čina, postoji jedna velika kritika i tog hipi pokreta koja se baš uspostavlja kroz moj lik, gde odjednom dolazi njegova žena sa detetom, to saznajemo prosto tek u drugom delu predstave, da on ima prošlost koju krije i sa kojom nije spreman da se suoči. I tu nam negde, tu se negde daje potpuno kritika i njihovog društva, njihove te porodice, komune koju su stvorili, tako da je vrlo, ne kritikuje se isključivo sistem i ono što je protiv čega se oni bore, već imamo i tu neku, odjednom dođe neki stvarni svet, dođu neki stvarni ljudi koji žive, mislim, neki svoj život, ne na taj način, već neki koji je, mislim, drugačiji, ali to je jedan dramski moment koji prvo je meni važan prosto za moj lik i za glumačku igru, a drugo daje jednu potpuno novu dimenziju i jedan od emotivnijih momenata u predstavi, jedna onako lepa i dramska scena. A što se tiče drugih kolega, takođe, naravno, tu su Kristina Savkov i Aleksa Ilić, koji su moje kolege ovde, mlade kolege u pozorištu. I naravno, pošto je predstava rađena u koprodukciji sa Novosadskim pozorištem, tu je Ištvan Kereši kao deo mlade ekipe, Blanka Dijeneš, Agota Ferenc i imamo studenta četvrte godine sa klase Nikite Milivojevića sa akademije, Darka Radojevića. Tako da je ta ekipa vrlo prošarana i svako od njih je, Darko je na primjer na castingu dobio ulogu, tako da nekako je pozorište ipak je otvorilo vrata prema mladim ljudima, što mislim da generalno treba da radi, i drago mi je da iako mislim, drago mi je da su dobili neki od njih priliku, kao i studenti Borisa Lješevića koji igraju Pleme, njih desetoro, klasa treće godine, ali stvarno mislim da je, koliko god da su to pomaci, da su nedovoljni pomaci generalno za nas mlade umetnike koji prosto, mislim da zaslužuju više iskustva, više prilika, više šanse da se pokažu, da razvijaju svoje talente. U smislu zaposlenja, u smislu, smislu prilika i tako dalje, tako, pošto znamo da je prosto situacija sa kulturom vrlo diskutabilna u našoj državi, tako da to jesu mali pomaci koji su veoma važni, ali mislim da je neophodno da ih bude još, zato što prosto smo ograničeni jezikom na ovu našu državu i na region, mada su retke te saradnje, iako su predivne i neophodne, ali to su stvari koje su do filmu da ne pričamo i da. O snimanjima. Tako da su ovo jako važne stvari što se mene tiče.
Koliko si morao da recimo se posvetiš pevanju, vežbanju? Pretpostavljam da si tu već talentovan i da si već mogao da si dobio ulogu zbog toga što tu to barataš time, ali koliko si morao to još dodatno da vežbaš i šta ti je u stvari predstavljalo najveći problem u ovoj predstavi?
Pa mnogo smo morali da vežbamo. Naravno, preduslov je prosto da, pošto je u pitanju musical, naravno nije nekada ni važno da neko peva savršeno, prvo mi nismo pevači, mi smo glumci, tako da nekada mnogo važnije kroz vežbu i kroz naporan rad stvarno je moguće doći do nekih rezultata, a ovde je naravno važno da se to, kako mi to kažemo, dramski otpeva i da se dramski uradi song. Tako da, naravno, pored toga, to su izuzetno zahtevni songovi, zato i kažem, kad smo čuli da ćemo raditi kosu, zato, između ostalog, i zato je to bila jedna vrsta šoka, ali to su bile probe, pošto smo mi ovu predstavu radili za malo više od mesec dana, to je vreme koje je, to je jako malo vremena, iz tehničkih razloga, tako da smo se stvarno maksimalno posvetili ovoj predstavi, imali smo po tri probe, u stvari dve glumačke probe dnevno koje se podrazumevaju, a onda između, kad imamo, ne znam, pauzu za ručak, moramo da udenemo i muzičke i igračke probe, tako da je to jedna maksimalna i apsolutna posvećenost, ali smo znali da ili tako ili nikako, tako da naravno potrebno je mnogo rada, nama su tu pomogli, muzički deo je mnogo pomogao u celoj priči, kao i koreografski, imali smo velike profesionalce s kojima smo radili, a moram takođe da kažem, glumci iz Novosadskog pozorišta, oni već imaju tradiciju prosto mjuzikla i tih opereta kojima se bave i koje rade, tako da su oni u tom smislu prosto imaju više iskustva od nas.
Da, verzirani su već za to.
Tako je. Tako da smo se, eto, prosto radimo zajedno, pa dobijemo neke savete i od njih i nekako smo i učili smo dosta od njih, koji su mnogo iskusniji, na koji način tome da pristupimo i kako sebi da pomognemo u tom smislu, tako da eto, i bez, moram da naglasim, bez njihove pomoći verovatno bi teže išlo, pogotovo, mislim, pevamo songove na engleskom, tako da i to, to je jedan rediteljska intervencija interesantna, mislim, postoji razlog zašto je to tako, to, evo, ko želi može da ode da pogleda predstavu pa da vidi, ali u tom smislu ipak je to neki omaž i Formanu i toj beogradskoj kosi
i originalne, jel tako?
Naravno i originalne, i to i Broadwayskoj, tako da mislim iz tog razloga, ne samo iz toga, ali to je jedan od razloga zašto su ti songovi baš na engleskom jeziku.
I onda vas na kraju iznenadi John Savage i dođe da vam pogleda predstavu. Kako si se osjećao, kakav je John Savage?
Meni je neverovatno bilo, mi smo imali poslednju probu pre premijere i ja sam samo ugledao kako on ulazi u salu, prvo to je stvarno jedna neverovatna situacija, prosto deluje kao neki san, da ja vidim jednog John Savage-a koji ne samo koga sam gledao u Lovcu na Jelene i u Kosi i u raznim drugim filmovima, kako ulazi u salu Pozorišta mladih u Novom Sadu, to je stvarno mislim, nešto što se ne dešava baš svaki dan. On je nama, bio je vrlo dirnut i održao nam je kratak govor, naravno nas u predstavi ima 30-ak, to je, mislim, 30-ak, ogromna je prosto podela i live band na sceni. On je, čim je čuo, mi smo radili, ja mislim, baš poslednji song, on je malo ispratio taj kraj, onda nam se obratio onako bukvalno sa suzama u očima i onda, mislim, video sam koliko, mislim, da je on čovek od krvi i mesa, koga je to apsolutno i dalje dira, i onda se to potvrdilo i na premijeri, on je došao nama na premijeru i na prvu reprizu, dakle dva puta gledao predstavu za redom, pošto je bio jednu nedelju dana u Novom Sadu kao gost našeg pozorišta i Novog Sada. On je izašao sa nama na scenu, mislim, to je stvarno neverovatno osjećaj, prosto i prema njemu, mislim, prosto kad te gleda neko ko je igrao jednu od glavnih uloga u tom filmu,
originalno deo toga,
prosto i to je neverovatna neka i sreća i odgovornost i neverovanje, i kad čujete od njega šta on misli o tome, kakve su njegove reakcije, pritom on naravno čovek ne razume srpski, ali opet zna priču, prati emociju, prati radnju, prati scenski jezik koji je uvek, ako je dobar, on je razumljiv na bilo kom jeziku, naravno neophodno je poznavanje priče, ali te emocije ne poznaju apsolutno ni jezičke ni bilo koje druge barijere.
Da, da, da.
Tako da, da je meni to druženje sa njim i na predstavi i posle predstave, bilo šta tako nešto sitno što bi on rekao, naglasio, mnogo mi je značilo. I prosto sam zahvalan da jedan čovek njegovog kova našao vremena da dođe u Evropu, mislim iz Los Angelesa, i da dolazi on i ranije u Srbiju i pričao nam je kako je oduševljen i Srbijom i ovim delom Evrope i nekom tradicijom i drugačijim nekim kulturnim sklopom koji ovde postoji. I tako me iznenađuje, kao što se mi sad iznenađujemo nekim egzotičnim situacijama ili tim Hollywoodom, tako se neko iz Hollywooda prosto obreo ovde i sad i njemu je ovo nešto potpuno vanvremenski, neverovatno. Meni je taj spoj bio najdivniji.
Njegovo prisustvo, pa čak i na prvoj reprizi, je neki dokaz kvaliteta. Šta će dalje biti sa predstavom? Kakav je neki plan? Da li postoji neki plan za neko gostovanje ili na kraju krajeva svakako je u Pozorištu mladih?
Predstava je svakako u Pozorištu mladih. Naredno igranje 20. februara u 19 časova. Evo, prvo gostovanje je konačno potvrđeno, 22. februara gostujemo u Combank dvorani u Beogradu, tako da počinjemo sa Beogradom što se tiče gostovanja. Evo vidim već, mislim, prosto je sad da ja hvalim nas i predstavu, mislim da je to važan korak i za Pozorište mladih, da se to konačno nađe na nekoj mapi pozorišnoj u najboljem mogućem smislu. Evo vidim kako ne samo moji prijatelji kako dele po Facebooku i po drugim društvenim mrežama, vidim da je veliko interesovanje i već su ljudi već pitaju kada će biti puštene karte u prodaju da bi mogli da ih obezbede. Naravno u planu je otvaranje Viminacium Festa na leto. To bi trebalo da bude 22. juna i planira se turneja, letnja turneja, da tako kažem. To još nije 100% potvrđeno, ali bi trebalo da ovako po regionu letujemo sa kosom. I naravno u planu su još neka druga gostovanja koja su za sada prosto stoje kao ideja. Ja se nadam da će to sve da se ostvari. Mislim da bi bilo veoma važno i za ovo pozorište i za nas i prosto za ovu priču koju treba da, koja bi trebalo da odjekne malo i u nekom i da ima neki širi domet u tom smislu.
Jasno, da je vidi i čuje što više ljudi.
Tako
e sad, vidi, tebi je možda, ne verujem da ti je dosadilo, ali ja verujem da s vremena na vreme treba pogledati film, sad kad imamo predstavu treba s vremena na vreme pogledati predstavu, a svakako treba poslušati muziku iz predstave, pa ćemo se sada posvetiti tome, onda ćemo se vratiti ovom zanimljivom razgovoru.
Thank you.
E, ovo ne znam da li si znao, ali evo ja sam uspeo da pronađem na nekim tim internet portalima. Kažu da u stvari Aquarius je trebalo da bude samo uvodna kompozicija i da se tadašnji kompozitor još za brodvejsku predstavu nije slagao s tim da to bude cijela kompozicija, falilo mu je nešto. I, i onda je došao na probu i video kao, pa dobro, okej, okay, zvuči, ali dopisat će on tu još nešto malo. I onda je na kraju, jel to je samo trebalo da bude uvodni song i ništa više. I on je bio protiv toga, kao to uvodni song, ništa, nema tu, kao nema razrada, zaključak i ostalo. I onda je ipak napravio, a tekst je u stvari o promjeni, u stvari da je kao ovaj deo koji treba da dođe, da treba dođe vreme Aquariusa, i da će to doneti neku promenu. Sad astrolozi kažu da će to biti 2062. do 2084. recimo, da su tako neke neko godište, mada su očekivali da to bude malo ranije, ali generalno nije se neka promena posebno desila, nažalost, to je na nekom globalnom nivou. Šta je za tebe ova predstava učinila na nekom ličnom nivou, da kažeš, što se tiče karijere? Pričali smo o tome šta ona tebi znači, ali što se karijere tiče, šta misliš, šta će ti ona doneti u narednom periodu?
Da, samo da kažem, da, možda i dalje čekamo vreme Vodolije. To je
to sam hteo da kažem.
Pomenem, da. Možda baš iz tog razloga ova predstava treba da se radi dok to vreme konačno ne dođe. Pa, evo, interesantno mi je, baš sam nakon izvođenja prošle nedelje ove predstave dobio poziv za jednu audiciju, za jedan projekat, tako da eto, vidjet ćemo, sad da kucnem u drvo, nadam se da će to dobro proći.
Dobro,
nadam se. Pa ćemo, ako sve dobro prođe, jednom drugom prilikom moći da pričamo o tome, ali eto, to mi je nije prvi put, ali eto, prošlo je dosta vremena. Lepo je kad te neko negde gleda, pa kad dobiješ tako neku vrstu poziva i kad te neko zapazi, u najboljem smislu te reči, eto, sad, to mi je nešto u planu što imam. Naravno, za nas glumce je divno kada idemo iz jednog projekta u drugi, u jednoj pozorišnoj kući, ali je takođe dobro i kada prosto imamo priliku da radimo sa drugim ljudima, na nekim drugim mestima. Meni je to onako važan deo života, i naravno tu su i snimanja koja su takođe potpuno nešto drugo. Što se toga tiče, imao sam priliku prošle godine da sa rediteljem Petrom Pašićem, koji je radio filmove o bubicama i herojima i treći deo Mi nismo anđeli, na primer. Radim i sa Vanilla Films produkcijom. Radili smo film Pond. Film je na engleskom i film je žanrovski film, thriller, misterija, horror, koji bi trebalo da, koji je napravljen za britansko i američko tržište i koji bi trebalo ove godine da se nađe u američkim bioskopima. Oni su bili pre nekoliko meseci u Los Angelesu, gde su se susreli sa distributerima za film, tako da očekujem najbolje moguće, najbolji razvoj tog scenarija. Film bi najverovatnije trebalo da se nađe na Netflixu, tako da je to sad jedna...
To je nešto što je zaista značajno.
Jedna značajna stvar, pogotovo mi je bilo divno iskustvo i mislim da je za glumca koji prosto želi da sebi da još neki zadatak, gluma na engleskom i prosto na drugom jeziku je nešto još zahtevnije, što je divno, i sarađivao sam sa troje britanskih glumaca koji su, mislim, originalni izvorni govornici engleskog jezika. Eto, to mi je onako nešto što mi je ostalo, što mi je obeležilo prošlu godinu. I prosto, eto, volio bih i nadam se da će biti još prilike da možda zaigram na nekom drugom jeziku, jer mi se prosto, kad uđete u taj svet umetnosti i pozorišta, malo se mi ovde i kočimo, i prosto mislimo da nemamo dovoljno hrabrosti da pokušamo neke takve
nešto,
stvari, ne samo i gluma na engleskom, na nekom drugom jeziku. Naravno, tu je taj, postoji fizički teatar kao izraz kroz nešto što je neverbalno. Naravno i u pozorištu mladih takođe i taj lutkarski i ta lutkarska scena za odrasle koja u svetu prosto je fenomenalna, a ovde se naravno tek u razvoju. Postoji mnogo segmenata tog umetničkog života koje tek treba da otkrijemo. E sad ja sebe prosto ne bih nigde ne bih se ograničavao
u tom smislu, da.
Iako je meni onako, dobro, možda to ima i veze sa akademijom, meni je drama onako u srcu najviše dobra drama, mada sam posle otkrio i komediju, pošto sam premislio da nikad ne bih mogao to da radim. Evo sad se pojavio musical, mislim...
Da. Pa kažu da je komedija u stvari najozbiljnija stvar koja se radi.
Apsolutno, komedija je jedna, komedija, mislim da je komedija najoštrija kritika u svakom smislu, a biti, raditi komediju i izazvati takva osjećanja je vrlo, vrlo teško i zahtevno, tako da to pogotovo ljudi kada misle da su komičari tako divni, srećni, nasmejani ljudi koji nemaju nikakvih briga, baš je obrnuto i baš je suprotno. To su ljudi koji mnogo promišljaju o životu. Oni su, ja bih čak nazvao i filozofima današnjice. I potrebno je mnogo i tehnike i znanja i iskustva da bi se komedijom dobro vladalo, a drama opet s neke druge strane nam pruža nešto drugo. U svakom slučaju je to je neko osvešćivanje, neko pročišćenje koje nam nudi pozorište i mislim i film, bilo koja druga vrsta umetnosti, i valjda smo zato tu i valjda zato ta umetnost i dan danas opstaje i postoji i uvek je neophodna i u najtežim situacijama i vremenima ispadne da je najpotrebnija.
Apsolutno. Dobro, okej, za kraj ćemo ovako ostaviti, pošto vero ili ne, evo, stigli smo do kraja našeg termina. Mislili smo da ćemo pričati jedno 15 minuta, evo, produžili smo, boga mi, na punih pola sata i više. Jako mi je drago da si bio gost o radija i da si bio gost dnevne sobe. Svakako mi obećaj da ćeš doći još koji put.
Ja
sam siguran da će sada nakon ove predstave tvoja karijera ići i dalje uzlaznom putanjom. Kaži mi još ovako za kraj, šta bi možda preporučio nekim mlađim kolegama, glumcima, na koji način da sagledavaju svoje šanse, svoje prilike, kako da ih iskoriste, kako da se ponašaju u nekom narednom periodu, a da su u glumačkom svetu?
Ono što je meni, pogotovo kosa donela, to mogu da podelim sa drugima, da uvek budu, samo da budu jako hrabri, da se ne libe ničega, da veruju u sebe, da imaju dovoljno samopouzdanja, ali da sebi budu najoštriji kritičari, zato što niko drugi ne može to da bude i da radi bolje od njih. I prosto da se ne plaše, da se ne plaše sebe, da se ne plaše da probaju, da se ne plaše da na sceni, pogotovo na probama, gde zato se prosto to i zove proba, da možemo da stvorimo neki drugi svet, da stvorimo šta god želimo i hoćemo. Dakle, neko samopouzdanje i hrabrost i vera, baš vera u ovaj posao i u zanat, u kolege, u druge ljude, u neku ideju koju delimo sa drugim ljudima. Mislim da ne treba nikada da zaborave na to. Mislim da je to ispravniji put ka glumi i ka nekom deljenju tog istog pozorišta i sa publikom i sa drugim ljudima.
Hvala ti puno i siguran sam da se vidimo već na sledećoj predstavi Kose u pozorištu mladih, dakle 20. februara, ali tako?
20. februara. Kosa u režiji Petra Telihaja, reditelja iz Budimpešte.
Hvala ti puno.
Hvala vama.